Kristof Loħrajn. Mal-beda ta' żmien in-numru ta' dawk li jemnu fil-qawmien mill-mew ta' Ġesu li rċevew il-mamudija u li xtaqu f'ħajjithom jaħadnu l-valuri tal-Vanġelu kompra jikber. Il-perjodu tal-qamar ilas li rajna fil-lezzjoni ta' qabel għadda. Madankollu iktar ma żdiedu n-nies, iktar żdiedu n-nuqqasijiet, id-difetti u n-nuqqas ta' qbil. Barra minn hekk bdew il-persekuzzjonijiet kontra kull min kien jissejjaħ lilu n-nifsu dixxibli ta' Kristu. Dawk il-kwalitajiet li pruvaw jgħixu l-ewwel insara, jiġifieri l-għaqda fit-talb u fl-Ewkaristija, kif ukoll is-solidarità mal-fuqra, il-Knisja baqgħet iżommhom quddiem fil-prijoritajiet tagħha. Dan minkejja l-fatt li iva kien hemm żminijiet meta saħansitra l-mexxija tal-Knisja ma kinux ta' eżempju ta' faqar jew ta' mħabba lejn il-faqar. Il-parabola tal-għani u l-Azru. Il-ħsieb u t-tagħlim ta' Ġesu kien ċar. Hekk kif jidher fil-parabola tal-għani u l-Azru. Mela kien hemm raġel għani jilbes il-porpra u l-għażel mill-ifjen. Il-għena tiegħu kien ta' kuljum jagħmel ikla mill-aħjar. U wieħed fqir jismu l-Azru li kellu ġismu ġerħa waħda kien mur jinxteħ taħdejn il-bib ta' daru biex xewqa li jiġba b'dak li jaqa' mill-mejda tal-għani. Sal-klib kienu jmorru jilaqgħu l-ġrieħi tiegħu. Ġara li l-fqir miet u l-anġli ħduh fi ħdan Abram. Imbagħad miet ukoll l-għani u difnuh. Dan kif sapruħu fit-tbatijiet ħoroġ fl-art li mwiet refa' ħarstu u mill-bogħod lemaħ lil Abram bl-Azru fi ħdanu. U alla leħnu qallu: "Missier Abram ikollok nina minni u ibat lil Azru biex ibil tarf sebaw fl-ilma ħajta fil n-nixfa li għandi fil-sieni, għax qiegħed ninħaqar wis f'dan in-nar." Ibni, qallu Abram, ftakar li t-tajjeb tiegħek inti rċevejtu f'ħajtek. Hekk ukoll Azru, il-ħażin irċevih f'ħajtu. Immissa u hawnhekk qiegħed inti titfarraġ waqt li int qiegħed bagħti. F'din il-parabola, l-iktar messaġġ importanti u li Ġesu ma jgħix li l-anima l-infen għal sempliċement kien għani. Bla dubju, hemm ħafna nies għonja li mhux biss huma nies tajbin, imma jagħtu ħafna minn dak li għandhom. Madankollu l-għani tal-parabla kellu l-fqir ma' ġembu u fil-waqt li hu kellu żejjed għażel li jħalli l-Azru fil-faqar u l-mart. Nies li ħadnu il-faqar. Minn żmien għal żmien fil-Knisja tfaċċaw individwi li bil-kliem u bl-emil tagħhom reġgħu fakru dan il-prinċipju importanti fit-tagħlim tal-Evanġelju. Reġgħu ħaduna lejn dak li nsejħulu l-erruq tal-Evanġelju. Xi wħud minnhom bqajna nafuhom għax saru qaddisin kbar u popolari sal-lum. Bħal Sant'Antin ta' Padova, San Franġisk ta' Assiżi, San Nikola ta' Bari u Santa Teresa ta' Kalkutta. Magħhom żgur hemm eluf oħrajn li ma jissemmewx jew li ma smajniex wisq bihom. James Barnett, per eżempju, u wieħed minnhom. James għamel għażla interessanti f'ħajtu dik li jitlaq il-ġid li kellu iqasmu u jmur jgħix fil-faqar ma' dawk li m'għandhom saqaf fuq rasum. Illum il-ġurnata nistgħu ngħidu li minkejja l-kritika ta' xi wħud fil-konfront tal-Knisja f'dan ir-rigward, il-Knisja żgur li hija minn ta' quddiem fejn tidħol il-karità u s-solidarjetà ma' nies li huma inqas fis-soċjetà, u dan tipprova tagħmlu ma' kull rokna tad-dinja. L-artiklu li der fil-ġurnal Catholic Herald jagħti idea ta' dan l-impenn dinji li ħafna minnu mhux ikkalkulat f'numri preċiżi tal-Knisja madwar id-dinja. Dawn in-numri jitkellmu wieħedhom. Il-Knisja tmexxi 140,000 skola, 10,000 orfanatrofju u 5,000 sptar. U dan għadu biss il-bidu. Diffiċli jiġi kalkula dak kollu jingħata permezz tal-inizjattivi li spiss jiehdu l-parroċċi l-individwi madwar id-dinja biex jgħinu l-fuqra u l-morda. Fis-sena 2017, il-Papa Franġisku kompla jenfasizza din il-missjoni prinċipali tal-Knisja li billi nieda il-jum dinji tal-faqar. Dan jiġi mfakkar l-ewwel darba fil-19 ta' Novembru ta' dik is-sena bit-tema Ejjew nħobbu mhux bil-kliem imma bl-emin. F'dik il-ġurnata ġimgħata qabel jingħataw iklit u servizzi mediċi b'xejn lill-foqra viċin il-Vatikan. Din hija s-silta mid-diskors tal-Papa f'dik l-okkażjoni. Li nkunu qrib ta' minnu aktar fqir minna għax dejn hija xi ħaġa li tolqot lil ħajjitna. Tfakkarna f'dak li ta' sew jiswa, tħobb lill-Alla u lill-proxbu. Dan biss jibqa' għal dejjem, il-bqija kollu jispiċċa. Dak li ninvestu f'imħabba jibqa', il-bqija jisparixxi. Illum nistgħu nistaqsu lil nfusna x'inhu dak li jgħod f'ħajti? Fiex qed ninvesti? Fil-ġid li jgħaddi? Li d-dinja dejjem għaċċana liħ u qatt ma jisodisfatta jew fir-rikkezza ta' Alla li twassal għall-ħajja ta' dejjem. Quddiemna għandna din l-għażla jew ngħixu biex nakkwistaw il-ġita din l-art inkella nagħtu minn dak li kollna biex nirbħu is-sema.